Hristos Vaskrse, braći i sestre, evo 5 godina smo sa vama, ovo je jubilarna emisija i nalazimo se u manastiru Svetog Luke u Bošćanima i razgovaramo sa arhimandritom Aleksejem. Oče Alekseje, blagoslovite.
Bog blagoslovija.
Pa na početku našeg razgovora, kako hrišćanski živeti?
I teško pitanje i lako. Teško zato što danas zaista je poteško živeti hrišćanski. A opet, ako se uzdamo u Boga, lako je. Jer nam je On obećao onaj njegov jaram lak. Sve nas upućuje, nažalost, da ne živimo hrišćanski. Ako se uzdamo u crkvu, ono što je teško postaje lako. A ono što mnogi misle da je lako, postane teško. To je ono robovanje koje je van Hrista, van hrišćanskog života. Danas najlakši način da se hrišćanski živi jeste da čovjek, kako je to moj pokojni starac Ignjatije Rus govorio, da se ogradi malo i ćutanjem i da se osloni na Boga. Da brine svoju brigu i da poradi na livadi svoje duše. Da manje brine o tuđim livadama i o tuđim dušama i šta ko radi. Dakle, da se skromno živi, da neguje molitvu. To je moguće. Ako nema vremena za čitanje nekog pravila, ima vremena da stane pred Boga, da stane pred ikonu i da se umno moli. To je vrlo pogodno, pogotovo za one koji danas rade, daleko putuju, stresne su situacije, umna molitva i umiruje, pre svega. I nedeljom da se posećuje liturgija sveta. Ne samo da se posećuje pasivno, nego da svoje prisustvo i pripadnost zajednici na liturgiji zapečati svetim pričešćem. To je ono što liturgija obećava, jer kroz liturgiju nas obećava i život večni, obećava se i ono kako kaže sveti Serafim Sarovski, da je cilj hrišćanskog života zadobijanje Duha Svetoga, da se on tu, koga zadobijamo mi na krštenju, ali vremeno zbog našeg života možda malo i udaljimo od nas, da ga u stvari na svetoj liturgiji mi negujemo to uzrastanje u Duhu Svetome. Eto, tako se danas može najlakše živeti hrišćanski. Drugačije je mnogo teško. Bez liturgije čovek se davi u tegobama često nepotrebnim. Tovarimo ih na sebe. Više ono što ne treba, nego ono što treba. Čovjeku je vrlo malo potrebno da bude zadovoljan i da bude pre svega sa Bogom zadovoljan. Jer bez Boga mislim da nije zadovoljan. To je ona, kad je čovjek bez Boga, pa misli da je zadovoljan, tome onako podsjeća na čovjeka koji ima 39 temperaturu, pa je sav u nekoj groznici. E tako i čovjek bez Boga. Jer sve nekako drugo je bez Boga je i varljivo. To bi bila ona poruka za pitanje koje ste mi postavili, kako danas živeti hrišćanski, kada je sve upućeno da se živi bez Hrista, a da ne kažem i protiv Hrista.
Oče, malo pre ste pomenuli da je najvažnije da se čovjek pričešćuje. Kako čovjek u stvari da se pripremi za pričešće i koja je mera pričešća, da kažem tako.
Vidite, čovjek za bilo kakvu svečanost da se priprema, on mora da se za to ipak nekako pripremi. Bilo da ide, da je negde pozvan na slavu ili na krštenje, on se uvijek oblači u svečano ruho. Tako i čovjek za pričešće uvijek mora da se pripremi. Kako? Pre svega molitvom, da tvrdo veruje u milost Božiju, da tvrdo veruje da na liturgiji prima celoga Boga u sebi, da tvrdo veruje da to je telo i krv gospodnja, da drži post onako kako je crkva propisala, da ne dodaje i da ne oduzima. Ako je bolestan, duhovnik, ja verujem, čim se neko zove duhovnik, da ima dovoljno širine, da je čovek važniji od svakog kanona i od svakog pravila. Dakle, u tom slučaju će se ili ublažiti post, ili po potrebi će se čak i ukidati. Sve zavisi o stanju kako se čovek nalazi. Dakle, post je onda kako ga je crkva propisala. 4 posta godišnje, sreda i petak. Pričešće je na liturgiji, a liturgija je onda kada se ona služi. No, tu je ispovest. Teško je odvojiti ispovest od pričešća, od posta. No ja lično mislim da ispovest ne treba vezivati baš za samu liturgiju ili za samo pričešće. Ispovest je onda kad čovjek ima potrebu. Zato je bitno da sveštenik, da duhovnik, jer svaki sveštenik treba da je duhovnik pre svega, i ne treba tu mnogo odvajati, neko je duhovnik, a neko je samo pop, što danas, nažalost, to se u narodu i govori, da je uvek spreman da primi onoga koji dolazi na ispovest i da ga sasluša. Danas je pomanjkanje nekog vremena i najčešće nemamo vremena da saslušamo onoga koji se ispoveda, nego se pročita neka, ne znam, zajednička molitva, to se zove ispovest. To je opasno. Čovjek mora da se sasluša, jer se radi o krčenju njegove duše, o krčenju trnja iz duše čoveče, ono što ga muči da iskaže. E takav, nedeljom trebalo bi da je pripremljen za sveto pričešće. Nedelja je dan gospodnji, Kirijaki, to i znači dan gospodnji, vaskrsenje na ruskom, vaskrsenije, kad treba hrišćani da se sabiraju na zajedničku molitvu, dakle na liturgiju, božansku službu, i da se zapečate svetim pričešćem. To je nedelja. I zato svako treba da ide sa namerom u crkvu da bi se pričestio. Dakle, ne govorim ja o bezuslovnom pričešću, bilo kako da je, on je prisutan, treba da se pričesti. Ne, tu se ipak mora postaviti neka pravila. Za zdrave je jedno pravilo, za bolesnike je drugo pravilo. To je ono što pre rekao. Evo, to je nedavno bilo kod nas, baš za Vaskrs u ponoć. Ja sam opomenuo taj silan narod, oko 2000 ljudi je bilo prisutno, da se može pričestiti onaj koji je postio bar veliku nedelju, onaj koji se bar jednom ispovedi u toku velikog posta, onaj koji je držao pravilo da od 7 sati nije uzimao nikakva opojna sredstva, niti je jeo ili pio. Naravno, ima koji su otpali, nisu se pričestili. Znači, pristalica sam često pričešćivanja, ne, bilo kako, znači, kao što na početku rekao, da bude obučen u svadbeno ruho. Dakle, da se pripremi. Da se pripremi i duhovno i telesno. Ne može se ipak pričestiti neko koji je bio do 1 sat ili 2 noću po kafićima i ujutro onako bunovan došao u crkvu i stao je u red, eto, pozivaju na pričešće. Tu se mora znati. To je stvar sada duhovnika, odnosno sveštenika, da mora dobronamerno da uvek opominje. Ja uvek opominjem, ali ne odbijam. Znači, opomenem, ako on i takav priđe, ja ne mogu ništa. Ali je opasno ako ne opomenem, nego samo jednostavno stanem i čekam, pa svi stanu u red i to je opasnost. A sveštenik treba da je zadovoljan tek onda kad vidi da je celokupna se crkva pričestila. Dotle on ne treba da bude ni miran, ni zadovoljan. To sam čuo od jednog velikog starca koji iz Svete Gore došao u Arneju, gde sam ja bio stipendista, dok sam bio postdiplomac u Solunu, kod jednog mitropolita, i tu sam njegovu besedu vrlo kratku tada čuo i upamtio sam. Eto, to su te reči kad je rekao, sveštenik ne sme da bude zadovoljan sve dotle dok ne vidi da se ceo narod u crkvi, dakle cela crkva pričestila. A to ako se trudi sveštenik, jednog dana će da to i postigne.
Pomenuli ste da je u manastiru Svetog Luke, kome ste i vi, iguman, bilo dosta ljudi na vaskršnjoj ponoćnoj službi. Vi ste takođe živeli u Jerusalimu i svedok ste blagodatnog ognja, jednog najvećeg čuda na čudima. Pa, ako možete malo našim slušalcima da približite.
Proveo sam u Jerusalimu skoro 6 godina i ovde sam 6 godina. Ono što sam tamo doživeo, pokušavam da ovde nešto od toga prenesem u praksu. Tu imam odličnu saradnju našeg malog bratstva, inače bilo bi teško da čovjek to sam sprovodi. A i narod je to odlično prihvatio, tako da mi ovde isto držimo sa vaskršnju jutrenju nastavku i božansku liturgiju, sa ophodom, naravno, tačno u ponoć. Prve godine je išlo traljavo i teško. Mnogi su mislili da mi prizivamo duhove, no vremenom se to iskristalisalo, tako da sada je brojka blizu 2000, možda i više ljudi već zadnje 3 godine. Mi ovde negujemo i čuvamo već par godina i blagodatni oganje. Naša su kandila neugasiva, ne gase se, pazimo da se ne ugase, naravno. Tako da mi palimo blagodatni oganj ovde u ponoć, mada to u Jerusalimu se događa u 1 popodne na velikosubotnjoj liturgiji. I zaista taj svečani moment koji sam tamo doživljavao, podjednako doživljavam i ovde. Kao da se deo Jerusalima prebacio na ovo naše brdo, kažem brdo zato što je još manastir nezavršen, razgrađen, no kad dođe sav narod i čuju se sva naša zvona, zaista čovjek doživi ovde novi Jerusalim i osjeća se kao da je u lavri, a ne u jednom malom manastiru. To je to jedno iskustvo jerusalimsko koje sam tamo negde 5 godina i svojim očima sam video blagodatni oganj kako se pojavljuje. To iskustvo, bez obzira što ne vidimo ovde taj oganj kako se pojavljuje, doživljavam. I lično verujem da sav narod doživljava, jer otprilike kad se pozdravljamo posle liturgije, svi otprilike kažu pa i do godine. Da budemo živi pa i do godine da dođemo. Zaista to me raduje i drago mi je što je jedan deo Jerusalima prebačen i na ovo naše brdo, u manastir Svetog Luke.
O blagodatnom ognju, dakle, postoji proročanstvo.
Kada je nastalo to proročanstvo, nije poznato, ali lično verujem da je staro koliko i blagodatni oganj. Proročanstvo je sledeće, da kad blagodatni oganj ne bude se pojavio na Veliku subotu, u toku liturgije, za vreme malog hoda, biće merilo za hrišćane da je Antihrist u Jerusalimu. Sve dok se pojavljuje blagodati oganj, on nije još u Jerusalimu, dakle još se nije pojavio, još se nije zacario. Tako da je to jedno za nas, zato se zove blagodatni oganj, pre svega što se nestvarno prikazuje kao stvarno i što nam daje utehu. Blagodatni oganj u stvari daje i radost, jer to nam je ovako jedan putokaz da Antihrist, iako je smo neki znaci nas vode u njegovo neko, da kažemo, pred antihristovsko vreme, ali on još nije tu. To je to jedno od proročanstava, a postoji još jedno, ovako, ne manje važno, to je Mamrijski dub i proročanstvo vezano za njega. Moj starac je tamo i živo i upokojio se u ruskom manastiru, Mamrijski dub, tako se zove manastir. Tu je dub Avraamov, gde se javila Sveta Trojica Avraamu i dokazano je da je više 1000 godina staro drvo. Postoji proročanstvo kada se taj dub osuši da je Antihrist blizu. I dobio sam neka obaveštenja, pošto moj duhovni brat tamo i dalje žive, otac Georgije, to je najteži deo Palestine, Hebron, tu su ovako najžešći Arapi ili muslimani, teško ko može tamo da opstane, tako da više grupe i ne idu tamo. Ali za mene najljepši deo Izraela, da se taj dub osušio. Već dobre 4 godine. Ali se blagodatni oganj još pojavljuje što nam daje utehu, pa uglavnom mi kao hrišćane se uvek i nadamo da on što kasnije dođe.
U nedelju Mironosica ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je, vi ste doneli iz manastira Hilandara, bila je u vašem manastiru i sada je u manastiru Kalenić. Takođe u vašem manastiru se nalazi ikona Svetog apostola Luke koja mirotoči, Svetog cara Alekseja Romana. Mislim da mnogi ljudi ne razumeju koliko je to velika projava blagodati kroz naše svete ikone i svete mošti uopšte.
Ovde zaista osjećamo to blagodatno prisustvo i blagodatno dejstvo, kako ikona, tako i moštiju. Tačno, Trojeručica je posetila naš manastir, a uz prisustvo ovde naroda koji je dočekao i broj više od 3000 ljudi, a to blagodatno dejstvo osjećali smo mi koji smo pratili ikonu još od samog Hilandara do ovde. Ja sam u nekoj kratkoj besedi sam bio suviše uzbuđen i rekao da mi, ako smo grešni, Trojeručica je blagoizvolela da bude među nama i ona će dalje od nas da krene, ali blagodatno verujem da će biti dalje sa nama i mi to osjećamo i dalje. Ikona Svetog Luke apostola, koja se nalazi kod nas već 5 godina, i 5 godina mirotoči. Ona je promirotočila u Minhenu, u jednoj porodici srpskoj, i po blagoslovu arhijepiskopa zagranične ruske crkve, Marka Minhenskog, ona je doputovala po blagoslovu i oca Gavrila iz manastira Lepavine. Došla je, kako se on izrazio, u svoj dom, u svoju kuću, jer tad je manastir ovde započe da se obnavlja. Ona negde 3 do 4 puta godišnje mirotoči. To se događa uglavnom o praznicima, mada nije pravilo, ali je pravilo da ikona mirotoči kada je crkva prepuna naroda i kad onako poju jednodušno, jer ovde narod poje liturgiju, mi nemamo pevnicu. Oko Iže Heruvimi, tad promirotoči ikona Svetog Luke. 3 do 4, 5 i do 6 kapi bude, mirišljave su i nisu nikad istog mirisa. Interesantno je to da je kod nas prošle godine, 2. ili 3. dan Vaskrsa, promirotočila ikona Carevića, novomučenika Alekseja Romanova. To je moja lična ikona koju sam dobio na monašenju u Jerusalimu 85. godine. Na Veliki četvrtak sam je dobio, a za monašen sam dobro na Badnji dan. I ona je svugde putovala sa mnom i kad sam došao ovde, uramili smo i stavili na zid. I eto, i ona je počela da mirotoči. Na 2. dan Vaskrsa je toliko obilno mirotočila da smo svi bili uzbuđeni u crkvi, jer počela s jedne strane rama, pa je prešla na drugu, pa sa gornje, tako da je narod maramicama brisao ikonu. I sad, šta se događa? Da već 2 ili 3 puta, znači na Sretenje i na Cveti, u isto vreme promirotoče. Kako? Da, na Svetog Nikolu. U isto vreme promirotoče i jedna i druga. Za nas je to, kad mi kažu na kraj liturgije da su promirotočile ikone, ja se zaista obradujem. Imam osjećaj, neki tako, iako mi nemamo nikakvog kapitala, da sve ovo što smo započeli, da je ipak po Božjoj volji. To se čak i naš episkop nadležni, naš vladika Jovan, izrazio da se ovde odigrava volja Božja. I to mi svi osjećamo. I narod koji ovde dolazi, koji od jedne nedelje do druge jedva čeka da dođe. Ja. Tako da je jedna duhovna zajednica ovde uspostavljena i svi prosto ove naše mirotočive ikone stanu pored njih kao da su kod najrođenijih. I mi nemamo straha od naših ikona. Mi imamo samo jedno prisustvo radosti i da nas te ikone štite, sveti koji su prikazane na tim ikonama, naravno. Tako da, hteli mi ili ne, sveti apostol Luka, tvrdo verujemo da štiti ovaj manastir, a eto i Romanovi, jer smo njima i posvetili jednu crkvu. To je jedinstvena crkva u Srbiji, posvećena svetom caru Lazaru i svetom Nikolaju, novomučeniku Romanov. To su te naše ikone, to je naše bogatstvo. Mi drugog nemamo. Imamo narod i imamo mirotočive ikone. A sve će se drugo dati.
Za kraj, pričali smo o svetim ljudima, o svetiteljima, svetom knezu Lazaru, svetom apostolu Luki. I oni su bili prvo ljudi, je tako?
Od krvi i mesa.
Njihova svetost odakle dolazi? Zašto su oni sveti?
Oni su sveti prvo zato što su ljudi. Jer ja se setih za jednog vladiku, jedan čovek je rekao, kaže, on je dobar vladika. A taj vladika kaže za sebe, ako ja nisam dobar čovek, džaba mi što sam dobar vladika. Dakle, najteže je biti dobar čovek. E, oni su bili pre svega Božji ljudi. Postali su hram Duha Svetoga. To je ono što, opet da se dotaknemo Svetog Serafima Sarovskog, cilj čovekovog bitisanja na zemlji jeste za dobijanje blagodati Duha Svetoga. Postali su pokretni hramovi Duha Svetoga, što jeste i cilj našeg života. Mi treba da sa ponosom da govorimo o tome što smo hrišćani, jer svi imamo tu mogućnost da postanemo hramovi Duha Svetoga. Oni nisu postali sveti što su bili neki nadljudi, jer to nisu ni bili, nego su bili ljudi, riznice Duha Svetoga, kroz koje je govorio Bog. To je i sveti knez Lazar, mučenik, bio, a to je isto i sveti Luka, a i sveti mučenik Carević Aleksej, bili su dakle ljudi kao i mi, samo još mi da budemo sveti kao i oni, i onda ćemo biti zaista svoji. Jer on želi da budemo mi svoji. Samo da se eto odreknemo jedne sitnice, a to je greha, ili da se pokajemo, da se preumimo. A tu malo treba. Da ne robujemo grehu, kad sagrešimo da zavapijemo, Bože milosti budi meni grešnome, da možemo da oprostimo svim srcem i da molimo oproštaj. To otvara nebo i posramljuje đavola. Ništa kao oprosti i oprašta. A kroz sve to jača ljubav i ona je, ljubav je kruna svega. I onda se nas neće postiditi ni sveti knez Lazar, ni sveti apostol Luka, ni sveti mučenik Carević Aleksej, ni drugi svetitelji koji znamo i koje ne znamo, koje je crkva upisala, koje nije stigla da upiše. Eto, mi njima sad zidamo crkvu, svi sveti onima kojima imena isto ne znamo. I eto radost.
Drago braći i sestre, slušali smo duhovne pouke arhimandrita Alekseja iz manastira Svetog Luke u Bošnjanu. Moje ime je Boris Milosavljević, a vi oče, oprostite i blagoslovite.
Bog da blagoslovi, Bog da oprosti.